SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
ผมคึกคักครับ
ครับผมไม่คึกคักเหรอ
เมื่อกี้ยังหลับอยู่เลย
ผมต้องตื่นเต้นหน่อย
บิ้วตัวเองบิ้วตัวเองหน่อย
คุณกินกาแฟไปกี่แก้วแล้ววันนี้
ยังไม่กินแก้ว
เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยอยู่ได้ไงอ่ะ
คุณมีชีวิตอยู่ได้ยังไงครับ
เ
นเราเกิดมาเพื่อกินกาแฟ
หรือให้กาแฟกิน
หรือให้กาแฟกินเรา
เฮ้ยผมเพิ่งไปอ่านมาจากคอนเทนต์ของ Salmon Lab ครับเขามีวิธีการแบบกินกาแฟแล้วก็งีบเพื่อให้ได้พลังด้วยนะ
เขาเรียกว่า coffee nap
coffee nap
เออ
มันคือ coffee บวก power nap ใช่ไหม
ใช่แต่ยังไม่เคยลองเลยนะ
power nap นี่คือหลับแล้วหลับเลยนะ
ผมไม่เคยทำได้หรือไปผมไม่มีวันแบบเป็นคนที่ไม่สามารถนอนกลางวันได้เลยแบบไม่รู้อะ
แล้วเคยง่วงกลางวันปะ
เคยง่วงแต่ว่าไม่เคยนอนหลับเลยเว้ยแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะเออไม่รู้เพราะอะไรมันมีแบบมีบางอย่างฉุดกลับมาเสมอเวลาแบบง่วงๆเคลิ้มๆปุ๊บก็จะตื่นแล้วก็ตาเบิกโพรงเลยแบบไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
นี่มันลึกลับตั้งแต่เด็กแล้วเหรอครับ
ไม่เกี่ยวดิ
ไม่เกี่ยว
มันแค่นอนกลางวันไม่ได้
แล้วตอนกลางคืนไหม
ฮะเออก็โอเคผมเกี่ย
วเฮ้ยผมอยากถามเรื่องนึง ผมอยากรู้มากเลยทุกคนถ้ากินกาแฟแบบตั้งแต่เย็นไปถึงค่ำแล้วอะยังกินกาแฟกันอยู่
เฮ้ยเรากินเว้ยพี่
ผมกินแล้วผมกินตลอดเลย
ก่อนนอนกินได้ไหม
กินได้
กินได
้แล้วหลับไหม
หลับ
เฮ้ย
ปกติ
พวกเราเป็นเหมือนกันว่ะผมก็เป็นเหมือนกันผมกินได้แบบ
คือเรากินกาแฟเพื่อกินกาแฟ
เ
ราไม่ได้กินกาแฟเพื่อตื่นหรือเพื่อไม่มันไม่ได้กินเพื่อต้องอดหลับอดนอน
อ
่ะแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้กินรู้สึกว่าไม่ได้ว่ะ
กูว่ามันเป็นสุนทรียภาพบางอย่างป
่
ะ
ใช่
มันจะเป็นว่าถ้าไม่กินกาแฟแล้วจะนอนไม่หลับ
อันนี้ผมยังไม่ถึงขั้นนั้น
ยังไม่ถึงว่ะเฮ้ยแต่มีอยู่วันนึงกลับบ้านแล้วแบบโหเหนื่อยมากๆเลยเว
้
ยแล้วประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็เลยแบบวะชงกาแฟกินเว
้
ยแล้วมันรู้สึกแบบรีเฟรชมากอ
่
ะแล้วก็ยังนอนหลับลง
เออผมก็เป็นแต่ก็รู้สึกว่าบางทีเราแค่รู้สึกอยากกินน้ำบางอย่างที่มันไม่ใช่น้ำเปล่า
แล้วก็ไม่ได้อยากกินน้ำหวานด้วย
เออแม่งก็กินกาแฟซึ่งเรารู้กับใจว่ามันจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรกับเราแล้วก็กินแบบสบายใจมากๆอะไรเงี้ย
ซึ่งตรงเนี้ยแอดเวิร์คเข้าได้แล้วนะ
พูดมาตั้งนานวันนี้เราก็มี
โฆษณาเอาไม่มี
ไม่มี
คุยอะไรกันเนี่ย
แต่ว่าผมไปเจอกาแฟชงอยู่เจ้านึงครับจำยี่ห้อไม่ได้เสียใจมากเลยเอาว่ามัน
จริงจริงจำได้แหละแต่เมื่อกี้ลบออกไป
จำไม่ได้จริงจำไม่ได้จริงคือมันเป็นไอ้น้องอ้นนะฮะน้องอ้นที่ตอนนี้เป็นเอดิเตอร์อยู่ที
่Matter
Station นะครับแนะนำมาเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่แบบเฮ้ยชงแล้วแบบกลิ่นมันเหมือนกาแฟดริปมากๆเลยมันเป็นไอ้นี่มันเป็นแบบกระปุกใสแล้วแถบสีน้ำเงินผมจำยี่ห้อไม่ได้แนะนำครับกลิ่นหอมมาก
มันเป็นกาแฟชงใช่ไหม
มันเป็นกาแฟสำเร็จรูปเลย
กาแฟสำเร็จรูป
เออแบบชง
ผงใช่ไหม
เป็นผงแต่ว่าเขาก็จะมีอินสตรัคเจอร์ว่าสามารถชงร้อนก็ได้ชงเย็นกินก็ได้นะ
อุ้ยชงเย็นกินได้นี่ก็ amazing นะ
คือชงร้อนแหละแล้วไปใส่น้ำแข็งแต่รสชาติมันก็ยังดีอยู
่โอเคโอเค
เออกลิ่นโอเคเลย
ครับ
แนะนำครับ
ได้ครับ
นี่เราคุยเรื่องอะไรกันครับ
นั่นดิครับ
เรากำลังฝึกอยู่ครับฝึกอยู่ว่าซีซั่นหน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนเรื่องอื่นไปคุยบ้าง
ใช่
ไปคุยเรื่องแบบสัตว์เลี้ยงไปคุย
มีเรื่องอื่นด้วยเนาะ
เออเอออ
่ะมาเรามาคุยกันเรื่องวงการลึกลับโลกในสัปดาห์นี้กันนะครับ
ได้ครับ
ผมมีอยู่เรื่องนึงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศโคลอมเบีย
อืมอืมเฮ้ยโหไม่เคยแทบจะไม่เคยเล่าไปถึงแบบโคลอมเบีย
แถวๆนู้นเลยเนาะ
เออ
เออตอนนี้คือโคลอมเบียกำลังมีปัญหาเรื่องระบบนิเวศอย่างจริงจังคือซีเรียสเลยนะแต่เดี๋ยวพูดเรื่องโคลอมเบียนิดนึงก่อนคือโคลอมเบียเนี่ยมันเป็นประเทศซึ่งมันอ่านว่าโคลอมเบีย
ใช่ไม่ใช่โคลอมเบีย
ไม่ใช่โคลอมเบีย
LUMLOM อ๋อเหรอจริงเหรอ
โคลอมเบียเลย
เออ
เพราะว่าถ้าโคลอมเบียมันเป็นรัฐนึงของอเมริกา
อ๋อโอเคเก็ทแล้ว
ทีเนี้ยโคลอมเบียนะครับอยู่แถบอเมริกากลาง
ครับ
หนึ่งในคนดังที่สุดที่มีชีวิตอยู่ที่เนี่ยก็คือปาโบลเอสโคบาร
์อ๋อโอเค
ราชาโคเคนของโลกนี้นะฮะ
ครับ
แล้วปัญหาเนี้ยก็เกี่ยวกับเอสโคบาร์นี่แหละเรื่องก็คือในช่วงประมาณยุค80นะครับตอนที่เอสโคบาร์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไปซื้อฮิปโปโปเตมัสมาเลี้ยงที่สวนสัตว
์คนอะไรวะต้องเป็นคนแบบไหนวะ
รวยมากรวยจังซื้อฮิปโปมาเลี้ยงก็ทำมาแล้วก็มาเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์ส่วนตัว4ตัว
โหไม่ใช่แค่ตัวเดียว
เออซึ่งอันนี้ผมขอแวะเรื่องฮิปโปก่อน รู้ไหมว่าชื่อฮิปโปโปเตมัสเนี่ยแปลว่าอะไร
เฮ้ยผมเคยรู้
เฮ้ย
แต่ผมจำไม่ได้แล้วเคยฟังจากวิดแคสมั้ง
เฮ้ยผมรู
้ว่าอะไร
ผมให้เฉลยก่อนเดี๋ยวผมบอกว่าใช่ไหม
เอาเฮ้ยขี้โกง
น
ี่หว่า
ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขี้โกง
อะไรวะ
คือว่าฮิปโปโปเตมัสเป็นคำกรีกครับฮิปโปเนี่ยแปลว่าม้
า
ส่วนโปเตมัสแปลว่าแม่น้ำหรือน้ำเพราะนั้นฮิปโปโปเตมัสแปลว่าม้าแห่งแม่น้ำ
ม้าแห่งแม่น้ำ
หรือว่าม้าน้ำ
อ๋อ
มันดูไม่เป็นม้าเท่าไหร่นะมันดูตัวใหญ่กว่าม้า
แต่จริงหน้ามันอะถ้าไม่อ้วนอะมันจะมีความแบบหน้ายาวๆจมูกก็โตเหมือนม้าประมาณนึงเหมือนกัน
แต่ว่าต้องไปคาร์ดิโอนิดนึงเนาะ
เออใช่ใช่ใช่
เออนั่นแหละครับโอเคกลับมาที่ฮิปโปของเอสโคบาครับหลังจากที่เอสโคบาเสียชีวิตลงนะฮะฮิปโปก็โดนทิ้งไว้ที่สวนสัตว์จนกระทั่งพวกวันจนกระทั่งพวกมันก็หลุดออกมาในวันหนึ่งฮะซึ่งปัญหาแม่งเริ่มตรงเนี้ยเพราะว่าฮิปโปอ่ะมันเป็นสัตว์พื้นถิ่นที่แอฟริกาแล้วดันเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวมากก
้าวร้าวแบบดุบันดุดันมาก
โคตรดุมีรายงานว่าคนแอฟริกาโดนฮิปโปฆ่าตายปีละ500คนทีเนี้ยพอหลุดมาอยู่ในธรรมชาติที่โคลอมเบียครับมันก็กลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์คือเป็นพันสายพันธุ์แปลกปลอมลุกลามระบบนิเวศอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติอะไรเลย อยู่ที่นี่แบบกูสบายมากกูอยู่แบบสูงสุดของห่วงโซ่ก็เลยขยายพันธุ์แบบไม่อาจจะหยุดยั้งได้จาก4ตัวเนี่ยในปี2016ฮิปโปของเอสโคบาก็ขยายพันธุ์จนมีจำนวนราวๆ 40-60 ตัว
อันนี้คือปกติไหมไม่ปกตินะเยอะเกินไปปะ
เยอะเกินไปเยอะเกินไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยครับตอนนี้ปี2021เนี่ยมีอยู่ประมาณ80-100ตัว
โอ้โห
ซึ่งแบบโคตรเยอะ
เป็นประชากรแบบดุดันอะ
เยอะมากแล้วนักวิทยาศาสตร์โคลอมเบียก็เลยกังวลกันมากเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าภายในปี2039เนี่ยฮิปโปของเอสโคบาเนี่ยน่าจะมีจำนวนประมาณ 1,400 ตัว
หลักพันตัวนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะ
ซึ่งแม่งโคตรอันตรายต่อระบบนิเวศอ่ะคือมันไม่มีศัตรูอะไรเลยไม่มีอะไรมาล่าฮิปโปได
้เป็นจุดสูงสุดของพีระมิดแล้ว
ใช่แบบว่าในห่วงโซ่อาหารเนี่ยข้างล่างเป็นสัตว์นั่นสัตว์นี่ข้างบนคือฮิปโปทีเนี้ยครับเขาก็เลยมีหลักการออกมาว่าถ้าจะรักษาระบบนิเวศเอาไว้อ่ะต้องลดจำนวนฮิปโปลง 30% มันก็มีคนเสนอทางมาอยู
่
ทางแรกเนี่ยก็คือเฮ้ยเราทำหมันมันได้ไหมปณีประนอมกับฮิปโปหน่อยอะไรเง
ี
้ยแต่ปรากฏว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ทำหมันยากมาก
ทำไมอ่ะ
ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาจากรายงานคือเขาทำหมันได้เฉลี่ยปีละตัว
โอ้โหแล้วมันเมื่อไหร่มันจะหมดอ่ะ
ซึ่งร้อยตัวก็คือคุณใช้ร้อยปี
โอ้โห
แล้วมีอีกทางนึงก็คือเปิดทางอนุญาตให้คนเข้ามาล่าฮิปโปได
้อันนี้ก็โหดร้ายนิดนึงนะ
ก็จะโหด
ก็โหดร้ายนิดนึงนะ
มันเหมือนแบบหลายๆประเทศที่เปิดให้ล่าสัตว์ได้เพื่อควบคุมจำนวนประชากรเหมือนใครเคยอ่านสเตตัสของคุณพิเศษที่เขาเขียนเลือกไปล่าสัตว์ที่โอเรกอนอะไรป่ะอันนั้นก็เหมือนกันอันนั้นคือกวางมูสมันเยอะมากแล้วกวางแม่งตัวใหญ่แบบตัวใหญ่กว่ารถอ่ะเพราะนั้นแล้วเยอะมันก็เยอะเกินไปเขาก็เลยเปิดให้ล่าสัตว์แต่ก็มีข้อจำกัดนั่นนี่ล่าได้ไม่เกินกี่ตัว อะไรเงี้ยประมาณนั้นใช้ปืนล่าได้กี่ตัวอะไรเง
ี้
ยอันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะเปิดให้ล่าฮิปโปได
้ก็สงสารน้องอ่ะเอาจริงแล้วคือมันเป็นเรื่องที่แบบผมว่าจุดเริ่มต้นมันคือการที่เอาสัตว์ที่ไม่ควรจะอยู่ในระบบนิเวศเนี้ยมาเข้าอยู่ในระบบนิเวศที่มันกลายเป็นราชาแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ไม่มีแบบการแบบแบ่งพัดแบ่งสู้อ่ะไม่มีการเสียชีวิตมีแต่การเพิ่มอย่างเดียวก็เลยแบบพังกันไปหมดอ่ะ
มันเหมือนช่วงหนึ่งป่ะที่ประเทศไทยก็มีแบบปลาซักเกอร์มาแพร่พันธุ์อยู่เยอะมากเยอะมาก
ใช่ๆ
ที่คนกลัวว่าถ้าเอาไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองอะไรเงี้ยไม่ใช่ลำคลองในแม่น้ำอะไรป่ะ
ใช่
แล้วไม่ทำให้ระบบนิเวศมันพัง
ซึ่งมันก็พังได้จริงๆอ่ะ
ใช่ไห
ม
ตอนนั้นมันไม่ได้บาลานซ์อ่ะ
ตอนนั้นเท่าที่จำได้คือมันพังไปประมาณนึงเพราะว่าปลาซักเกอร์ขยายพันธุ์เร็วมากคือแม้ว่ามันจะไม่ได้กินอะไรอ่ะแต่ว่ามันไปอุดอยู่ตามแบบท่
อ
ไปอุดอยู่ตามแบบพื้นแม่น้ำอะไรเงี้ยประมาณนั้น
อ๋อ
ซึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือมันมีวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งขึ้นมาของคนไทยคือว่าเขาพยายามมากินจำได้ไหม
จำได
้
นึกออกอยู่
ช่วงนั้นอ่ะมันมีการออกข่าวเยอะเลยไว้ว่าแบบเอ้ยลองเอาปลาซักเกอร์มาทำเมนูดูซึ่งแบบเหมือนมันจำได้ว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าคนไทยไปเจอครับว่าไข่ปลาซักเกอร์เอามายำอร่อยมาก
คนไทยก็เก่งนะ
เก่งสรรหา
โคตรลงดีเทลอ่ะ
ลองมายำดูไหม เนื้อไม่ได้ว่ะ
เมื่อก่อนแต่ใครอร่อยว่ะ
เนื้อแข็งไปหน่อยว่ะอะไรเงี้ย
แต่ว่ามันดูปลอดภัยจริงไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันนะ
พี่ว่ามันเหมือนตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่มันมีหอยเชอรี่อ่ะมันจะเป็นแบบไข่สีชมพูไปอยู่ตามแบบพืชตามโรงข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะซึ่งอันเนี้ยก็เอเลี่ยนสปีชีส์เหมือนกันแล้วก็ลุกลานแบบ
หยุดไม่อยู
่ไม่หยุดไม่อยู่อ่ะสวนบ้านเราก็คือเละเทะไปหมดอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนก็พบเหมือนกันว่าไข่หอยเชอรี่ยำอร่อยมาก
อีกแล้วคนไทยอ่ะ
ไม่คือกั การที่เอาไปยำอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ำยำป่ะ
ใช่ใช่อ
ะไรก็เอาไปยำก็อร่อยหมด
อะไอ้คือคนไทยโคตรเก่งเลยจนกระทั่งมีอยู่ช่วงนึงจำได้ว่าที่เขาบอกว่าประเทศแถบยุโรปอะที่มันมีตะกั่วแตนบุกอะบอกว่าทำยังไงดีตะกั่วแตนบุกบอกว่าส่งคนไทยกันแม็กกี้ไป
ไปอยู่แป๊บเดียว
แป๊บเดียวรับรอง
หมด
คือมันต้องหนีอะกูโดนกิน
แต่ก็แต่ต้องวอหากันอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วคนไทยมาแล้ว
ศูนย์พันแน่นอน
ก็แต่ว่าพอพูดถึงจริงการที่แบบมันมีสายพันธุ์เดียวแล้วมันเขาเรียกอะไรมันส่งอิทธิพลที่สุดอ่ะจนมันไม่สามารถตายได้จนไม่สามารถเหนือกว่าคนอื่นได้หมดแล้วอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวนะทำให้ความหลากหลายมันหายไป
ใช่
ใช่
สุดท้ายมันจะไม่มีวงการเนี่ยมันวงการพืชอะไรก็มีหรอก
เ
ข้าใจว่าแบบบางป่าที่มันมีพืชชนิดเดียวที่มันถูกแบบโดมิเนตไปแล้วอ่ะความหลากหลายในทางพืชพันธุ์มันก็ทำให้ความชุ่มชื้นสมบูรณ์มันหายไปสัตว์ไม่มานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่ากลัวเหมือนกันนะ
มันเลยแบบสำคัญมากกับการที่จะรักษาบาลานซ์เหล่านี้เอาไว้อะ
แต่ว่าวิธีการรักษาบาลานซ์ให้มันกลับมาเนี่ยก็ต้องคิดดีๆว่าให้คนไปล่านี้ก็สงสารน้องอ่ะ
จริง
น้องทำอะไรผิดวะ
คือก็รู้สึกว่ามันอาจจะต้องแบบเริ่มแก้ถ้าจะเริ่มแก้ที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะมันคือการที่แบบเราไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยลงไปสู่แบบธรรมชาติเปล่าวะ
จริงจริงแต่เข้าใจว่าพอมันเกิดเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีการแก้พี
่เออเข้าใจ
แต่แก้ยังไงดีเนี่ยมันยาก
มันไม่สามารถย้อนกลับไปเวลาไปได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ต้องมานั่งแก้กันที่ปลายเหตุมากๆก็คือการแบบฆ่า
เออทำให้มันหายไป
เออ
ซึ่งก็สงสารนอนนะ
ฮะเราเคยเห็นคลิปฮิปโปนึงคือมีคนบอกเห็นในทวิตเตอร์ว่าบางคนคิดว่าฮิปโปมันช้าม
ันมุ้งมิ้งอะไรเงี้ย
มุ้งมิ้งอ่ะแต่เวลามันไล่คนอ่ะโหมันเร็วมากเลยนะมันควบใต้น้ำแบบ
น่ากลัว
ทันเรือ น่ากลัวเหมือนกัน
เวลามันเห็นคลิปนี้แล้วเห็นคลิปนี้แล้ว
ใช่ไหม
น่ากลัวมากเลยแทบจะไหว้ผีเสื้อเลยอ่ะ
เออจริงๆเมื่อก่อนถ้าเราไปเขาดินอ่ะมันจะมีแม่มาริอ่ะแม่มาริเป็นฮิปโปแบบเป็นตัวเด็ดที่สุดแล้วในเขาดินมีตัวโชว์อะไรเงี้ย
เขาเขียวปะ
เขาดิน
เหรอ
เขาดินแม่มะลิใช่ไหมถ้าเซิร์ชอ่ะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เราเราเคยเข้าไปดูมันเว้ยตอนเด็กแล้วเรากลัวมากมันเป็นความจำที่เราถึงตอนนี้เลยอ่ะคือ ตอนเราเด็กๆอ่ะเวลาพ่อแม่อุ้มอ่ะก็จะอุ้มเรา
อ
ุ้มเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้มครึ่งตัว
อุ้มแตงอุ้มแตงปะ
ไม่ใช่อุ้มแบบถือไปอ่ะแล้วเรากลัวโดนฮิปโปกินเว้ยมันทำให้เรากลัวแม่มะลิถึงตอนนั้นเลยแค่นี้แหละไม่เป็นไร
นี่ครับผมเสิร์ชข่าวอยู่แม่มะลินะครับ
ใครที่เป็นแฟนคลับพี่ทันก็สามารถซื้อตุ๊กตาฮิปโปมาฝากแกได้นะครับส่งมาที่ตึกบรรลือ
บรรลือครับเลขที่955
เอ้ยผม
แม่มะลิไปเขาเขียวเหรอ
เขาเขียวครับ
เขาเขียวผมเพิ่งไปมา
แล้วหรอ
เอออ
ายุ55ปีแล้วเมื่อ
ที่เขาดินชื่ออะไรอ่ะ
คือมันมีแบบอินโฟกราฟิกอันนึงที่เขาเขียวผมจำได้เลยว่าแม่มะลิเนี่ยอยู่มันตั้งแต่นายกเราเปลี่ยนนายกไปแค่ไม่กี่คนเองอะแต่แม่มะลิอายุ50กว่าปีแล้ว
เฮ้ยจริงๆถูกแล้วแม่มะลิเคยอยู่เขาดินไปถ
ึ
ง
แสดงว่า
ย้ายบ้าน
ไม่ใช่ Fox Memory นะครับคุณทัน
ครับ
โอเค
แล้วนั่นแหละครับเรื่องแรกของผมครับเรื่องฮิปโปครับ
โอเคครับผมขอต่อครับเรื่องนึง
ครับ
ของเรื่องของผมเนี่ยเป็นเรื่องสั้นๆก็คือไปเจอมาในเว็บไซต์ futurism.com นะครับก็คือมันมีงานวิจัยนึงของThe Chinese University of Hong Kong ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฮ่องกงก็คือเขาอ่ะวิจัยสิ่งหนึ่งที่มันออกมาเป็นสิ่งที่ผมอธิบายไม่ค่อยถูกมันคือผิวหนังเทียมอ่ะที่เอาจะไปสวมตามหุ่นยนต์หรือว่าแบบอวัยวะเทียมต่างๆนานาแต่ว่าผิวหนังเทียมเหล่านี้เมื่อเวลาเราเอาไปกระแทกหรือว่าเอาอะไรไปกระแทกหรือว่าไปทำให้มันมีแรงกระทบกับผิวหนังเนี้ยมันจะสามารถบอบช้ำขึ้นมาได้อ
่
ะ
ชี้อ่ะ
คือแบบมีเปลี่ยนเป็นดวงม่วงขึ้นมาได้เหมือนผิวหนังคนเนี่ยที่เวลาโดนแบบโดนต่อยโดนกระแทกแรงๆก็จะแบบช้ำขึ้นมาได้ซึ่งมันหลอนเหมือนกันนะการที่แบบมีผิวหนังเทียมที่สามารถเกิดการบอบช้ำได้อะเรานึกภาพว่าไอ้ผิวหนังเราเนี้ยมันอาจจะเป็นผิวหนังของ Terminator ก็ได้ที่แบบกำลังเป็นหุ่นยนต์ที่กำลังแฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์อ่ะแล้วเวลาเราไปต่อยมันปุ๊บถ้าเป็นหุ่นยนต์ปกติที่เราเข้าใจกันอ่ะมันก็จะไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีแบบผลกระทบทางร่างกายถูกป่ะ
ก็จะเฉย
ๆเออแต่ว่าถ้าเราไปต่อยมันปุ๊บมันมีผิวม่วงๆขึ้นอ่ะอ้าวมันไม่ใช่หุ่นยนต์นี่หว่ามันเป็นคนนี่หว่าอะไรเงี้ยมันมีความแบบแนบเนียนแฝงขึ้นมาอีกระดับนึงอ่ะน่ากลัวน่ากลัว
แต่ว่าอีกหน่อยเราอาจจะดีเทคได้ยากขึ้นว่าใครเป็นมนุษย์เหมือนเรา
ใช่ใช่ใช่ใช่จุดประสงค์ของไองานวิจัยเนี้ยคือเขาบอกว่ามันจะทำให้เราสามารถทดลองอะไรต่างๆให้มันได้ง่ายขึ้น อย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเป็นหุ่นยนต์เราจะทดลองแบบปฏิกิริยาต่างๆแทนมนุษย์ได้ในระดับนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าสมมุติว่าคนๆนึงเนี่ยเป็นคนพิการแล้วก็ติดอวัยวะเทียมอ่ะ สมมติว่าเขาไปกระแทกเอาแขนเทียมไปกระแทกที่ไหนเขาจะไม่รู้ตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าผิวหนังมันบอบช้ำได้เนี่ยเขาก็จะรู้ตัวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วว่าอ่ะเขาไปกระแทกนู่นนี่มาก็จะได้ระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยเออเออเออประมาณนี้ประมาณนี
้มันก็เอาไว้สำหรับซ่อมบำรุงด้วยแหละว่าไอ้ตรงนี้มันไปกระแทกมานะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับ
ผมคิดถึงหนังเรื่องนึงที่เพิ่งดูใน Netflix อ่ะที่เป็นหนังซอมบี้อ่ะ
จุดจุดสื่อใครเซ็น
ไม่ใช่
อันนั้นทั้งกลางอนาเขตละ
แต่อันนี้ก็สนุกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก็ได
้ไอ้นั่นน่ะที่เดฟปาติต้าเล่นเรื่องนั้นน
ะ Army of the Dead
อ๋อ Army of ไม่ใช่เหรอ
Army of the Dead เออคือสปอยล์ป่าววะ
ผมก็พี่จะพูดแค่ไหนอ่ะผมดูแล้วอ
่ะเดี๋ยวงั้นบอกว่าเดี๋ยวจะสปอยล์ Army of the Dead
ใช่ครับถ้าใครไม่อยากสปอยล์นะครับสกิปไป 2-3 ทีนะครับ
ครับผม
คือว่ามันมีการซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในซอมบี้เว้ยคือมันคือหนังซอมบี้ใช่ป่ะแล้วแต่ว่าเวลามันมีฉากที่พวกพระเอกต้องบุกไปฆ่าซอมบี้อะไรเงี้ยเวลาซอมบี้โดนยิงจะมีเลือดออกบ้างอะไรออกบ้
าง
แต่มีบางตัวโดนยิงปุ๊บเนี่ยมันจะแบบไม่มีเลือดออกมันจะมีแบบน้ำมันออกมาเว้ยแล้วมีคนเฉลยว่าเนี่ยไม่ใช่ซอมบี้นี่คือหุ่นยนต์เอเลี่ยน
อ๋อไอ้เชี่ย
ที่แฝงมาพ่วงกับแฝงว่าเอ้ยหรือว่ามันมีหุ่นยนต์มาแฝงตัวอยู่ในซอมบี้ด้วยมั้ยอะไรเงี้ย
เออ
แบบอะไรวะทำไมต้องมีการซ่อนอีสเตอร์เอ็กเลยวะ
เออซึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่ภาค2หรือเปล่า
ไม่รู้แต่แบบมีเราสูดูแล้วมีแล้วไงวะมีแล้วไม่สูก็วาวขึ้นอ่ะ
ไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจว่ามีทำไม
ใช่เพราะว่าตอนจบมันก็ไม่ได้นำไปสู่อะไรนึกออกปะเออ
ซึ่งแบบมึงคงมาเฉลยว่ามันมีหุ่นยนต์ในซอมบี้แล้วก็อ๋อเหร
อก็ดี
ก็ดีคร
ับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอะไร
ไม่รู
้ยังไม่วาว
ไม่วาว
อ่าฮะโอเคมาผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปแชร์ใน Facebook แล้วก็พวกคุณบอกว่าอยากจะมาฟังที่นี่นะ
ใช่ครับผมขี้เกียจอ่านขี้เกียจดูครับ
ครับขอบคุณครับ
ครับผม
คือว่าไปเจอแอคเคาท์ TikTok อันหนึ่งมาครับแนะนำโดยคุณต้นกล้าอาร์ตไดแห่ง Salmon Lab
ฮัลโหลครับผมต้นกล้าครับ
ครับ ที่เขามีสโลแกนประจำตัวว่าไม่ได้เบียวแต่เป็นหนึ่งเดียวกับ CI
ซีไอเหรอ
เป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ลูกค้าครับ
ใช่คร
ับเฮ้ยผมเวลาผมไม่เจอเขานี่นะเดี๋ยวเขาแบบเขาไม่ค่อยเปิดหน้าจอความเดียวใช่ป่ะ
เขามีอยู่3จอได้
เขามี3จอจอนึงจะเป็นงานหลักจอซ้ายก็จะเป็น
เฮ้ยงานหลักนี่บางทีไม่มีบางทีไม่มี
อีกจอนึงก็เป็นมีกราฟสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นลงขึ้นลง
ครับ
อีกจอนึงก็เป็นราคาอะไรบางอย่าง
เอาไปซื้อขาย
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 นี่มึงต้องเป็นอาร์ตไดหรือมึงเป็นนักเทรด
นักลงทุน
นักลงทุนวะ
คืออาร์ตไดนี่งานอดิเรก
คือชีวิตเขาหายใจออกหายใจออกเป็นคริปโตมาแล้วนะ
ใช่คร
ับ พอๆกับคุณอ๋องห้องคุณนะครับ
แต่คุณอ๋องนี่ผมคุยเมื่อวานบอกว่าห้ามพูดชื่อคริปโตให้ได้ยินนะตอนนี
้ทำไมอ่ะเขาโกรธเหรอ
เขาโกรธอยู่ครับว่าโกรธอีลอนอยู่เรียกว่าอีเวนอยู่ตอนนี
้โอเคครับกลับมาที่เรื่องพี่โต
โอเคครับอ่ะบัญชี TikTok นี้นะครับคือคุณต้นกล้าแนะนำมาเป็นชื่อว่า The A System เป็นระบบอะไรเงี้ยคือเจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณคริสฮะคุณคริสเนี่ยเรื่องที่พิเศษมากๆของเขาอะคือเขามีอาการทางจิตเป็นโรค DID หรือว่า Dissociative Identity Disorder แปลเป็นไทยว่าโรคหลายบุคลิกเหมือนในหนังแบบ Split ของ M. Night Shyamalan นะที่เจมส์ McAvoy เล่นแต่ว่าคืออันนี้มันไม่พอมันไม่ใช่หนังมันเลยว้าวมากเว้ยเพราะมันไม่ใช่การแสดงมันเป็นเรื่องจริงอะเขาเป็นอยู่จริงๆอะคือในคลิปมันก็จะเป็นการอัดพูดคุยกับกล้องหรือพูดคุยกับแฟนเขาเขามีแฟนด้วยเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละวันของคุณคริสเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นบุคลิกต่างๆกันออกไปซึ่งแต่ละบุคลิกก็จะมีชื่อเป็นของตัวเองมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองทั้งหมดเนี้ยมีอยู่28บุคลิก
โอ้โหก็พอๆกับสปลิตเลยนะหรือว่ามากกว่าได้ซ้ำผมจำไม่ได้
จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเยอะๆ28บุคลิกแต่ใน TikTok เนี่ยมันก็จะมีแค่ไม่กี่บุคลิกอะที่เป็นแบบเป็นคนที่เหมือนโซเชียลแอคทีฟหน่อยอะไรเงี้ยก็จะแวะเวียนกันมาเล่น TikTok กัน มีทั้งผู้ชายมีเพื่อนผู้หญิงแล้วก็หลากหลายวัยที่จะมาบ่อยๆก็จะเป็นอย่างเช่นชื่อว่าอเล็กซ์อเล็กซ์นี่จะเป็นบุคลิกผู้ชายเป็นเหมือน enforcer ของกลุ่
ม
เป็นผู้ปกป้องระบบเขาจะบอกว่า I'm an enforcer of the system อะไรเงี้ย
ก็เหมือนในสปลิตที่ก็จะมีตัวละครหลักตัวนึงอะไรเงี้ยป่ะ
เป็นเสาหลักคอยบาลานซ์ทุกอย่าง
เขาบอกว่าเขาเป็นแบบ physical enforcer คือเวลาที่จะเกิดเรื่องอะไรแบบอันตรายขึ้นกับร่างกายนี
้ก็จะเอาตัวนี
้ก็จะเอาตัวนี
้ออกมา
บุคลิกนี้ก็ออกมาปกป้องอีกคนนึงที่มาบ่อยชื่ออาร์ต
อ
าร์ตก็เป็นบุคลิกเป็นสาวน้
อ
ยที่บอกว่าเป็นตำแหน่งคือเป็นเกต
ค
ีเปอร
์
คอยเปิดปิดบุคลิกให้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบใส่หูแมวทุกครั้งที่ออกมา
เฮ้ยน่ารัก
อ
ีกคนนึงก็คือแอชลี่ แอชลีย์จะเป็นสาวทอล์คกะทีฟของกลุ่
ม
ที่แบบติดโซเชียลหนักมากก็จะม
ีเอ็กโซเวิร์ตหน่อย
เอ็กโซเวิร์ตหน่อยก็จะชอบออกไปซื้อกาแฟคุยกับ TikTok อะไรเงี้ยนั่นนี่เยอะมากอะไรเงี้ยอีกคนนึงชื่ออัชเชอร์แอชเชอร์
ครับ
แอชเชอร์จะเป็นหนุ่มมั่นคีย์วายๆหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้5ตัวนี้ก็จะเป็นบุคลิกที่ออกมาบ่อย
ๆ
ก็จะมีชื่อกลุ่มด้วยนะชื่อว่า The Front 5
ไม่ชื่อนะ
แน่นอนว่าคนตั้งอ่ะก็คือแอชลีย์
โอเคเป็นคนที่แบบเป็นบุคลิกที่ดูแบบว่า
การ
เฮ้ยเรามาตั้งกลุ่มกันดีกว่า
เรามาตั้งชื่อกันดีกว่าทุกคนอะไรเงี้ยเราเป็นเดอะฟรอนต์5กันไหมอะไรเงี้ย
แก๊งเราน
ั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็ลงผมก็ลงคลิปนี้ลงไปใน Facebook แล้วก็มีต้นกล้ามาเสิร์ฟในโพสต
์
ว่าเขาไปศึกษาเพิ่มเติมมาคนนี้นี่เขาแบบ
เฮ้ย
เขาไม่ได้เบียวเขาเป็นหนึ่งเดียวกับ TikTok เขาก็บอกว่าคุณคริสที่เป็นโฮสต์หรือเจ้าของร่างเนี่ยเล่าว่าเขาไม่มีความทรงจำในช่วงเด็กช่วงประมาณ 4-8 ขวบ
ครับ
คือเข้าใจว่าเป็นช่วงที่เจอปัญหารุนแรงมากๆจนต้องสร้างบุคลิกขึ้นมา
เ
น
ี่ยเจอทรอมาบางอย่างเนาะ
ใช่ใช่แต่เรื่องที่ดีก็คือไม่พี่พูดไปข้างต้นคือเขามีภรรยาด้วยซึ่งภรรยาเขาเป็นพยาบาลก็เลยเข้าใจแล้วก็ดูแลเขาดีมาก
มี
แอคเคาท์แยกด้วยชื่อว่า system spouse หรือว่าคู่มั่นของระบบก็จะมีคอนเทนต์ที่น่ารักน่ารักเยอะมากมายเช่นแบบทำขนมแล้วให้แต่ละบุคลิกมาชิมเป็นราวเทเบิลโรบินอะไรเงี้ยราวโรบินรีแอคก็ต่างๆกันไปหรือว่าเล่าชีวิตการเป็นคู่ชีวิตของคนเป็น DID
อ
ะไรแบบนี
้ผมมันดีจังเลยอ่ะผมรู้สึกว่าการมันจะเรียกว่าการ normalize ได้ไหมนะ
เอ้ยใช่ชอบสิ่งนี้เหมือนกันนะชอบรู้สึกชอบที่รู้สึกว่าเราเห็นวิถีชีวิตเขาอะ
ใช่ใช่แต่ได้ไม่เป็นมิสเน
า
ะ
แล้วเราไม่รู้สึกว่าโหเขาอยู่ไกลตัวมากคนที่เป็นโรคหลายบุคลิกนี่มันเอาใจยากหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย
น่าสนใจดีนะเราไม่เคยเห็นการแสดงออก
ใช่ใช่เราเคยรู้เคยได้ยินชื่อโรคนี
้
เคยอ่านมาบ้างแต่ว่าพอมันเป็นใครจะไปคิดว่า TikTok อ่ะนอกจากเป็นแพลตฟอร์มที่แบบมันเอนเตอร์เทนนิ่งมันแบบทำให้เราได
้
เจอด้านใหม่ๆของโลกใบนี
้มันช่วยทำให้เราเข้าใจคนที่เป็นโรคนี้มากขึ้นเรียกว่าโรคได้ไหมพี
่ได้
เป็นอาการ
เป็นอาการนี้มากขึ้น
อ่ะเหมือนมันแบบก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นแต่ในหนังเน
า
ะ
ทุกในหนังก็จะทำทุกอย่างจะทำให้ดูเป็นภาพน่ากลัว
สเปลที่ชัดเจน
ไปที่เราไม่มั่นใจว่าจะมีบางคนที่อยู่กับสิ่งนี้ได้แล้ว
ครับ
หรือเปล่า
เหมือนเนี้ยเขาก็อย่างที่ยศบอกเลยเขาพยายามเหมือน normalize มัน
อ
่ะแล้วก็การที่เขามีคู่ชีวิตอยู่ด้วยมันก็ทำให้เห็นว่าแบบเอ้ยเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะ
ใช่มันคือความธรรมดาบางอย่างแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่มันก็จะมีด้านที่ต้องซัฟเฟอร์บ้างแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเผยด้านธรรมดาของตัวเองออกมาซึ่งมันก็ทำให้เราได้เห็นโลกในอีกที่มันกว้างขึ้นผมชอบมากเลย
มันมีคลิปอยู่บางคลิปอ่ะที่ชอบมากคือมันเป็นแบบเหมือนสลับบุคลิกอากาศอ
่
ะ
ต
อนแรกเป็นบุคลิกนี้อยู่แล้วอยู่ๆก็เปลี่ยนแบบชิฟเลยอ่ะสมมติว่ากลายเป็นแบบแอชลีย์ก็อยู่ๆก็กลายเป็นสาวทอล์คกะทีฟขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโหสิ่งนี้มันเปิดโลกมากอ่ะ
จริงจริงจริง
เฮ้ยผมมีเรื่องครับ
ครับ
ที่โจ้เล่ามาผมจำได้เคสหนึ่งที่ผมเคยไปศึกษามา
ครับ
เฮ้ยคุณฟังดูสายตาพวกคุณดูไม่เชื่อผมเลย
ผมไม่เชื่อแหละ
พอเวิร์กฟอร์มโฮมไปนานๆเนี่ยว่ามันดูสายตาพวกคุณเองผมรู้สึกว่าอันนี้มันยังไงวะ ผมเริ่มขาดเส้นของการแบบเจอผู้คนแล้วนะ
ผมเริ่มไม่ผมขาดความเชื่อใจในพี่มานานแล้ว
ไม่ว่ามีอันนึงที่ออสเตรเลียมั้งคือแบบมีผู้หญิงไม่แน่ใจว่าประเทศไหนนะครับมีผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าเขาเคยถูกพ่ออับิวส์มาหนักมากจนแบบทำให้ต้องมีบุคลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองเวลาที่พ่อทำร้ายก็จะมีคนนี้มาปกป้
อง
หรือว่าเรามีทรอมาในใจปุ๊บมันก็จะมีบุคลิก 4-5 คนออกมาเยียวยากันเองอะไรเงี้ยแล้วเขาเองก็สู้กับการที่ถูกพ่ออับิวส์มาตลอดอับิวส์ในแง่ที่แบบใช้ความรุนแรงตบตีด่าทออะไรเงี้ยเป็นข้อที่ท็อกซิกเนาะพอโตขึ้นมาบุคลิกต่างๆเนี่ยคุยกันในหัวว่าเราจะยอมไม่ได้แล้วนะแล้วก็ร่วมมือกันฟ้องร้องพ่อเว้ย
เชี่ย
มันคือมิชชั่นในการที่แบบบุคลิกมากกว่า60บุคลิกอ่ะเกือบร้อยอ่ะมารวมกันมาคุยกัน
อ
่
ะแล้วก็ฟ้องคนคนเดียว
เพื่อมาต่อสู้กับพ่อสู้ฟ้องร้องคดีพ่อแบบพ่อต้องทดใช้อะไรบ้างอะไรเง
ี้
ยคือแบบแบบมันก็มีแง่บวกเหมือนกันนะในแง่ที่แบบบางทีเรามองว่านี่คือโลกของคนที่ไม่ปกติเราไปตีตราเขาอะจริงแล้วบางทีมันก็จริงเขาก็ต้องการการรักษาแหละ
ใช
่แต่ว่าในบางแง่มันก็ทำให้เราเห็นพลังแบบนี้ได้ด้วยกันนะพลังในการสู้อะไรบางอย่าง
หรือไม่ก็มองอีกแบบคือ ภาระที่เธอเจอแม่งหนักหนาจนขนาดที่ว่าต้องใช้แรงใจของ60คนในการแบบผักเพดานขึ้นมาเพื่อสู้กับอะไรบางอย่าง
เท่าที่เราไปศึกษาไออาการแบบนี้มาส่วนใหญ่แล้วคือจะมีวัยเด็กที่ไม่ค่อยดีครับ
เป็นทรอมาบางอย่าง
มีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างจนทำให้ต้องจิตใจต้องสร้างบุคลิกใหม่เพื่อมา
ปกป้องตัวเอง
ปกป้องด้วยเยียวยาด้วย
มันคือกลไกการป้องกันตัวเองผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาด้วยเหมือนกัน
เอ้ยน่าเล่าในยูซีเนาะ
ดีนะดีนะ
เวลาเราพูดอะไรประมาณนี้เราไม่เคยเอามาเล่าจริงๆเลยนะ
เขาจะมีคนจดแล้วพวกมึงพูดอะไรไปบ้าง
ผมว่ามีนะทำมันเล่นไป
เออแต่ไปอ่านเรื่องอาการ DID เนี่ยมาแล้วก็มันมีอันนึงที่น่าคุยด้วยเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วความเป็นเรามันอยู่ที่ตัวไหนเหมือนกันอ่ะคือเขาบอกว่าอาการนี้มันทำให้เกิดความลำบากมีเกิดความข้อพิพาททางกฎหมายเหมือนกันว่าแบบสมมติว่าอย่างเงี้ยสมมติที่ท่านบอกว่าบุคลิกเนี้ยไปฟ้องหรือบุคลิกนี้ไปทำอะไรบางอย่างแล้วบุคลิกอื่นๆโดยที่อาจจะไม่ใช่โฮสต์ก็ได้อะไรเงี้ยมันมีข้อผูกพันทางกฎหมายกับพฤติกรรมนี้ไหมมันก็น่าถกเถียงกันเหมือนกัน
เออก็จริงนะมันคิดแม้กระทั่งว่ามันเป็นเชิงปรัชญาได้ว่ามายกับเซลฟ์มันแยกกันแค่ไหนแล้วเซลฟ์ไหนคือเซลฟ์ที่แท้จริงหรือว่ามันไม่มีเลยด้วยซ้ำเราไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเซลฟ์อยู่แล้วมันเป็นแค่แบบสารสื่อประสาทอะไรเง
ี้
ย
หรือแบบเนี้ยสมมติว่าบุคลิกนี้กับอีกบุคลิกหนึ่งในร่างเดียวกันคือคนเดียวกันไหม
แค่นี้ก็ยากแล้วผมว่าแม่งแบบต้องถกต้องคุยกันหลายศาสตร์มากเลย
ซึ่งเหมือนเรื่องนี้เขาก็ยังถกเถียงกันอยู่นะในทางกฎหมายมันยากเหมือนกัน
ผมไม่ได้เก่งพอจะคุยเรื่องนี้ขนาดนั้น
ประมาณนั้นครับ
ครับหมดแล้วครับ
คุณทันมีอะไรไหมครับ
ผมมีเรื่องเดียวแล้วครับหมดแล้วครับ
โอเคครับผมมีอีกเรื่องแถม
เชี่ย
สปอย
เขาแบกพวกเราอยู่พี่ทัน
รายการที่เกิดมาเพื่อเขาเว้ย
ผมแถมอีกเรื่องนึงครับอันนี้สปอยนะครับสปอยซีซั่นล่าสุดของ Attack on Titan นะฮะบอกก่อนถ้าใครดูเรื่องนี้เนี่ยอ่ะเอาว่าช่วงท้ายเนี่ยนะครับถ้าใครยังดูไม่ถึงซีซั่นล่าสุดนะครับป
ิ
ดไปก
่อนได้
อนิเมะ
ใช่ม
ั้ยอนิเมะปิดไปก่อนได้
ผมสามารถออกได้มั้ยผมยังไม่ได้ดู
ยังไม่เอ้ยจริงป่ะเนี่ย
คุณถึงแล้ว
โอเคโอเค
โอเคถึงแล้วเนาะ
ถึงแล้ว
คุณรู้ใช่มั้ยว่าผมจะเล่าเรื่อง
รู้แล้วรู้แล้ว
โอเคครับ
อ้าวรู้ได้ไงวะ
อ่ะบอกก่อนครับคือใครเรื่องนี้เนี่ยครับน่าจะคุ้นเคยกับฉากที่มีชาวมาเล่ดื่มไวน
์
แล้วสุดท้ายก็ถูกทำให้กลายเป็นไททัน
โดนแบบแปลงเป็นไททันผมถึงแล้ว
กลายเป็นไททันวิปริตเพราะว่าในวายมีน้ำไขสันหลังอยู
่
ของซีกเยเกอร์ใช่ไหมฮะทีเนี้ยบอกเลยว่าสาวกของเรื่องนี้ดีใจได้เลยเพราะมีการผลิตไอ้วายแดงของชาวมาเล่เนี้ย ออกมาให้เป็นเจ้าของกัน
ใครจะไปกินวะ
รสชาติแห่งชาวมาเล
่กูไม่กินแน่แน่งูคนหนึ่งอะไม่กินอะ
กินแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับซีกนะ
เราจะได้ยินเสียงของซีกเยเกอร์ตลอดเวลาอะ
โดย
ไม่เอาแน่นอนอ
่
ะ
เป็นการคอลแลบกันครับระหว่าง Attack on Titan กับแบรนด์ Y ไม่ใช่กับแบรนด์ที่ชื่อว่า Kuran เป็นแบรนด์สาเกญี่ปุ่นอันนี้ก็คือผลิต Y แดงของชาวมาเล่แบบ Limited Edition ราคา 2,400 บาท
อุ้ยก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกัน
หรอในแง่ขวด Y ขวดนึง
ผมว่ามันก็ไม่ใช่แบบ Y ถูกอ่ะ
อืม
ดูไม่ใช่วายถูกอ่ะ
คิดว่าเขาก็น่าจะทำแบบเป็นพรีเมียมประมาณนึงแต่คอลแลบกับทางแบรนด์ของอันนี้ซึ่งก็มีแบบ
ชอบนะชอบคอลแลบนี้นะ
มีกล่องแบบเป็นโลโก้ Attack on Titan อะไรเงี้ยทำเป็นลายครั่งอะไรติดไว้อะไรเงี้ยสั่งจองกันได้ตั้งแต่6มิยอนถึง7กคนี้นะครับ
สั่งผ่าน Summer Podcast ใช่มั้ยครับ
ไม่ได้ครับไปหาเว็บเอาครับส่วนใครนะครับที่อยากสั่งแต่กังวลกันอยู
่ผมเนี่ยแหละ
ทางแบรนด์เนี่ยมีแปะป้ายไว้บอกว่าส่วนผสมในนี้ครับคือไวน์ล้วนๆปราศจากน้ำไขสันหลัง
อ๋อรู้แล้ว
แต่จะมั่นใจได้เหรอ
เออใช่ผมว่ามันจะมั่นใจได้ยังไง
ซีคงไม่มาบอกว่านี่ไวน์นี้ไม่มีไขสันหลังเราหรอก
เออไม่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องคือไม่มีใครรู้ว่าน้ำเนี่ยมันผสมไขสันหลังหรือเปล่า
เชี่ย
มันอาจจะเกิดขึ้นกับบนโลกความเป็นจริงก็ได้
ถ้าวันนึงซีโผล่ออกมา
เราก็จะกลายเป็นไททัน
เออทุกคนกลายเป็นไททันน่ะมันคุ้มหรอ
คุ้มแหละเออไอ้ผมชอบคอลแลบเนี้ยในแง่คนทำงานการตลาดเนาะคือแบบเอฟเฟคทีฟมากอ
่
ะ
เก่งอ่ะ
เออคืออย่างน้อยยอดเซลล์ผมไม่รู้ว่าคนจะกล้าซื้อแค่ไหนแต่ว่าในแง่ awareness ได้แน่นอนแหละ
ผมว่ายอดเบียวเนี่ยได้นอน
ผมไม่ได้เบียวเป็นดิ่งเดียวกับวาย
อยากให้ต้นกล้ามาออกแบบแคมเปญให้นี้เลย
ชอบมากประมาณนี้ครับหมดละ
ครับผม
สัปดาห์นี้
เฮ้ยคุณต้องผมจะอัปเดตเรื่องหนูไหม
เออจริงด้วยจริงด้วยคือวันก่อนผมมาทำงานที่ออฟฟิศครับแล้วก็ปรากฏว่าตรงป้อมยามมันมีกรงตั้งอยู่อันหนึ่งเป็นกรงที่หน้าตาคุ้นๆ เหมือนที่คุณเกมที่เอามาวางไว้ที่ออฟฟิศนะปรากฏว่าในนั้นครับมีหนูอยู่ตัวหนึ่ง
น้องโดนจับไปแล้วน้องไม่น้องเข้าไปแล้ว
น้องเข้าไปแล้วแล้วน้องก็โดนจับแล้วน้องก็โดนเอาไปวางไว้นอกตึกเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วผมเห็นที่รูปพี่โจส่งมาคือน้องน่ารักมากเลยนะ
ใช่ครับ
น้องดูแบบไอ้ตัวร้ายอ่ะ
ไอ้ตัวแสบเลย
ไอ้ตัวแสบอ่ะ
ตัวจี๊ดเลย
ตัวจี๊ด
เลยตัวนี
้ดูหน้าตาแบบจี๊ดอ่ะเอาเรื่องอ
่
ะ
แม้ว่าจะหน้าแบวๆนะครับแต่ว่าเขาก็กัดกระป๋องโค้กแล้วบอกว่ากระป๋องก็เป็นอย่างเงี้ยแขนมึงจะเป็นยังไง
ฉีก MOU ผมไปแล้วด้วยนะ
ไม่ฟังด้วยซ้ำอ่ะไม่แม้แต่จะแบบอ่าน
ตอนแรกนึกว่าจะหน้าตาแบบตัวใหญ่ๆนึกออกป่ะ
นักเลง
นักเลงนักเลงเซเวทหน่อยอันนี้แบบโหนี่แม่งร้ายว่ะ
เป็นหนูน้อยอ่ะ
เป็นแบบใช้ความคิดอ่ะ
ไอ้จ่องบอยอ่ะเป็นจ่องบอยอ่ะ
เป็นพิงกี้แอนด์เดอะเบรนอ่ะ
เป็นไอ้จ่องเป็นแบบคิดมาแล้วทำอะไรบ้างในแต่ละสเต็ปในการก้าวเดินมาแต่ละครั้งของเขาอ่ะ
คือเรียกได้ว่าเป็นแบบสายแบบคนแก่ในอนิเมะต่อสู้อ่ะที่แบบว่าเก่งๆหน่อยปราดเปรียวหน่อยอ่ะใช้แบบการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดแต่คุ้มค่าที่สุดเลย
คิดว่าตอนโดนจับมันจะเซ็งไหม
โอ้ย
ผมคิดนี้ไว้ว่าเขาอาจจะตั้งใจให้ตัวเองโดนจับ
เชี่ย
แล้วเขาจะได้แบบคิดว่านี่ไงพวกมึงคิดว่ากูโดนจับแล้วนี่กูจะกลับมาใหม่ให้มึงไม่ต้องเจอกูอีกอะไร
เขาแจ้งแหกคุกออกมาเหมือนฮาร์ดิบาร์เลคเตอร
์คือจะแหกเมื่อไหร่ก็ได้เงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แค่โดนจับให้เห็นก่อน
เดี๋ยวเราต้องไปขอความช่วยเหลือเวลามีหนูตัวอื่นมาบุกอ่ะเราต้องไปคุยกับเขาเฮ้ยมีทริคอะไรในการ
ใช้นี่ฮาร์ดิบาร์เลคเตอร์เลยโอเคประมาณนี้เนาะ
ครับ
EP นี้ก็ติดตามรายการ Undertale Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เล่เปิดขึ้นทุกวันนะรายการนี้